Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Kina optužila Sjedinjene Američke Države da ugrožavaju mir poslije najavljene posjete američke delegacije Tajvanu. Bugarski premijer Bojko Borisov ponudio ostavku ukoliko će to održati njegovu koalicionu vladu. Prekršajni sud u Beogradu pokrenuo postupak protiv Boška Obradovića. Sarajevo Film Festival ove godine samo online. Prema zadnjim procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, prosječna smrtnost oboljelih od COVID-19 je 0,6%. U nastavku emisije između ostalog možete čuti u Kninu se obilježava 25. godišnjica ulaska hrvatskih snaga u Kninu, akciju Oluja 1995. Premijer Andrej Plenković je poručio:
treba iskazati dužan pijetet prema svakoj nevinoj žrtvi, bila ona hrvatska, srpska ili druge nacionalnosti. Time pokazujemo velikodušnost i humanost pobjednika, koji unatoč svemu žali zbog svakog posrtaja ili nespriječenog zločina.
Čućete i šta za Radio Slobodna Evropa kaže Misala Pramenković, prva poslanica sa hidžabom u Skupštini Srbije.
To što sam se ja pod hidžabom pojavila u Skupštini Republike Srbije, ja lično smatram pozitivnom stvari, s obzirom na to da se autentični predstavnici trebaju naći upravo u Skupštini.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Posljednji izbori u Srbiji, iako bez efekta na razvoj političke scene, ipak su donijeli neke promjene. Jer prvi put u Narodnoj skupštini Misala Pramenković poslanica je koja nosi hidžab. Ispisuje se nova stranica u istoriji ovdašnjeg političkog života, rekla je za Radio Slobodna Evropa Pramenković, koja je mandat dobila kao treća na listi Stranke pravde i pomirenja Muamera Zukorlića. Sa njom je razgovarala Nevena Bogdanović.
Ja sam prva poslanica u Republičkom parlamentu sa hidžabom i to je izazvalo veliku pažnju. Smatram donekle da je to i sasvim normalno, budući da se po prvi puta i u skupštinskoj sali pojavljuje žena muslimanka bošnjakinja pod hidžabom.
Kaže Misala Pramenković, poslanica manjinske bošnjačke stranke pravde i pomirenja u Srbiji. Ulazak poslanice sa hidžabom u parlamentu sudile su na društvenim mrežama pojedine ekstremno desne političke grupacije, uz objave praćene predrasudama i govorom mržnje. A Pramenković im upućuje sljedeću poruku.
Ukoliko neko osporava nešto i želi na bilo koji način da pokuša da diskredituje, mislim da je to problem samih tih, da kažem, organizacija, osoba i tako dalje. U Republičkom parlamentu se trebaju naći predstavnici naroda koji žive u određenoj državi. Bošnjaci su, dakle, konstitutivan narod u Republici Srbiji, ako se vodimo kao manjina. U regiji Sandžak je jako puno žena pod hidžabom, one su prisutne u društvenom javnom životu, obnašaju jako odgovorne funkcije, tako da ovdje to nimalo nije novina. E sada, to što sam se ja pod hidžabom pojavila u Skupštini Republike Srbije, ja lično smatram pozitivnom stvari, s obzirom na to da se autentični predstavnici trebaju naći upravo u Skupštini, smatram da ću biti zastupljena i predstavljati svoj narod prevashodno, ali uostalom i sve građane.
Misala Pramenković za naš program odgovara i zašto se prvi put od uvođenja višestranačja u Srbiji sada pojavila žena sa hidžabom u Skupštini.
Generalno, žena je manje u politici ili barem doskora znatno manje bilo prisutno u politici, samim tim to je donekle bilo činjenica i pojava u našem bošnjačkom korpusu. Ja iskreno nadam da je ovo bukvalno nova stranica, dakle, se ispisuje u historiji samog, da kažem, političkog života Srbije. Nadam se da je ovo i sigurno samotvoriće vrata za druge žene, dakle, kako sa našeg podneblja da se još aktivnije uključe i na neki način ovo je samo početak, dakle, još aktivnijeg angažmana žena generalno.
Pored Stranke pravde i pomirenja Muamera Zukorlića, koja je osvojila 4 mandata kao manjinska stranka Bošnjaka, u parlament je ušla i Stranka demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina sa 3 poslanika. Socijaldemokratska partija Srbije Rasima Ljajića je na izbore izašla kao koalicioni partner liste oko SNS-a Aleksandar Vučić za našu decu, koja je u Skupštini osvojila ubedljivu dvotrećinsku većinu. Prema rečima Misale Pramenković, još je otvorena mogućnost za formiranje poslaničkog kluba bošnjačkih partija u Skupštini, iako nisu uspjela da se dogovore da zajedno izađu na izbore.
Svim budućim vidovima saradnje, dakle, ne mogu sada u ovom momentu govoriti, budući da postoji mogućnost formiranja poslaničkog kluba u parlamentu, vidjet ćemo, dakle, kako će sve to teći.
Kako je naglasila, zagovornicom će se boriti za prava žena i dece i rešavanje problema građana Sandžaka. Na pitanje da li će u skupštinskoj sali biti deo vladajuće koalicije oko Srpske napredne stranke ili opoziciona poslanica, Pramenković odgovara.
Predsjednik naše stranke odazvao pozivu predsjednika države i otišao na konsultaciju, što smatram sasvim normalnim. Da li će do ulaska u vladu ili bilo kakvih drugih dogovora konkretnih doći, to još ne mogu reći, ali ono što znam jeste da smo mi stranka koja ne bježi od saradnje. Svakako da mi imamo određene ciljeve i zahtjeve koji su veoma jasni, ali sačekat ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Kninu je danas obilježena 25. godišnjica ulaska hrvatskih snaga u Kninu akciju Oluja 1995. godine. Premijer Andrej Plenković poručuje da treba iskazati pijetet prema svakoj nevinoj žrtvi, bilo da je ona hrvatska ili srpska. Na obilježavanju je bio i potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Boris Milošević. Poslušajte Enisa Zebića.
Imajmo svi hrabrosti i ljudskosti da iskažemo pijetet prema žrtvama drugih naroda. Hrvatska država i hrvatsko društvo trebaju ići naprijed. Iskrena pomirba može se graditi samo na istini koja se temelji na činjenicama, na suradnji sa svima, u pronalasku svih nestalih i na pravdi za žrtve, poručuje hrvatski premijer Andrej Plenković danas u Kninu na obilježavanju 25. obljetnice akcije Oluja, kojom je nakon 4 godine ustavno pravni poredak Hrvatske vraćen velik dio dalmatinskog zaleđa, Like, Korduna i Banije, koje su dotada kontrolirali pobunjeni hrvatski Srbi.
Treba iskazati dužan pijetet prema svakoj nevinoj žrtvi, bila ona hrvatska, srpska ili druge nacionalnosti. Pijetet prema tisućama nedužnih hrvatskih žrtava od Vukovara do Dubrovnika, preko Voćina, Saborskog i Škabrnje. Pijetet i prema nedužnim srpskim žrtvama od Paulin dvora do Varivoda, čime ne dovodimo u pitanje legitimnost ni pravednost Domovinskog rata, niti umanjujemo pobjedu postignutu u Oluji. Naprotiv, time pokazujemo velikodušnost i humanost pobjednika, koji unatoč svemu žali zbog svakog posrtaja ili nespriječenog zločina.
Bilo bi važno da Srbi iz Hrvatske ne vide Oluju samo kao egzodus, nego i kao završetak rata, kazuje Plenković. On je dodao kako i od predstavnika Srba u Hrvatskoj očekuje da jasno osude sve zločine počinjene protiv Hrvata. Potrebu pomirbe i dijaloga Hrvata i hrvatskih Srba naglasili su i drugi govornici. Predsjednik Republike Zoran Milanović, zapovjednik južnog krila hrvatskih snaga u operaciji Oluja, umirovljeni general pukovnik Ante Gotovina i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. U prvom redu na obilježavanju sjedio je po prvi put od Oluje i visoki politički predstavnik hrvatskih Srba, dojučerašnji saborski zastupnik i predsjednik Srpskog narodnog vijeća, a sada jedan od 4 potpredsjednika hrvatske vlade, Boris Milošević. Evo kako je novinarima objasnio svoju nazočnost na obilježavanju, ali i poruke koje su se mogle čuti od hrvatskog državnog vrha.
Emocije su još svježe, čuo sam poruke pomirbe, mira i budućnosti i tako i svoj dolazak smatram zalogom za budućnost. I smatram da je ovo samo prvi korak. Smatram da je društvo sazrelo, da čujemo jedni druge i da poštujemo sve žrtve bez obzira na nacionalnost. I da društvo prihvati da su Srbi iz Hrvatske imali svoja stradanja i svoje žrtve i da sjećanje na te žrtve trebamo poštovati.
Za 20 dana će ministar ratnih veterana i potpredsjednik vlade Tomo Medved zajedno sa srpskom zajednicom u ime vlade odati pijetet u Gruborima, gdje je nakon Oluje ubijeno 6 srpskih civila u dobi od 45 do 90 godina. Svakako se otvorio novi prostor, ali pitanje je kako će se postupati u mjesecima pred nama, kaže povodom poruka danas poslanih iz Knina za naš radio Vesna Teršilić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Današnje su poruke bile snažne i ozbiljne i mislim da se napravio neki novi korak, neću ga još nazvat iskorakom u budućnost, ali se svi možemo nadat da bi se u tijeku iduće godine mogle dogoditi neke ozbiljne promjene, pa ćemo za godinu dana vidjeti dok smo stigli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Libanu je 5. avgust proglašen za dan žalosti nakon što je prema izjavi ministra zdravlja Hamada Hasana poginulo najmanje 100 osoba, a više od 4000 povrijeđeno u jakoj eksploziji u Luci u centru glavnog grada Beruta. Zvaničnici su objavili da se očekuje da će žrtava biti i više.
Premijer Hasan Dijab objavio je da je eksplodiralo u skladištenih 2750 tona amonijum nitrata prouzrokujući neviđenu smrt i štetu u glavnom gradu Libana. Neprihvatljivo je da se tovar amonijum nitrata, procijenjen na 2700 tona, 6 godina nalazi u skladištu bez ikakvog nadzora, izjavio je na hitnom sastanku Vrhovnog savjeta odbrane u utorak veče. To je neprihvatljivo i o tom pitanju ne možemo ćutati, dodao je, kako je novinarima prenio njegov portparol. Amonijum nitrat je vještačko đubrivo i također komponenta eksploziva. Nećemo stati dok ne nađemo osobu odgovornu za ovo što se dogodilo, obećao je premijer. Vrhovni savjet odbrane preporučio je vladi Libana da proglasi vanredno stanje od 2 sedmice u Bejrutu. Tokom tog perioda vrhovna vojna vlast će imati sva ovlaštenja u pitanjima bezbjednosti, navodi se u saopštenju sa sjednice. U televizijskom izlaganju predsjednik Mihal Aoun rekao je da je odlučio da odobri 66 miliona dolara iz dijela budžeta namijenjenog za hitne slučajeve. Također je rekao da će biti pokrenuta istraga o eksploziji i da će rezultati biti poznati za 5 dana. Dodao je da će odgovorni se suočiti sa najrigoroznijim kaznama. Aoun je u utorak večer rekao da se vanredno stanje u Bejrutu treba proglasiti na 2 sedmice, te zatražio hitan sastanak kabineta za srijedu 5. avgusta. Premijer Hasan Dijab je proglasio današnji dan danom žalosti i pozvao prijateljske zemlje da pošalju pomoć. Eksplozija je sravnila sa zemljom veći dio luke i oštetila mnoge zgrade u Bejrutu, izbijajući prozore i vrata, a u ruševinama ima zatrpanih ljudi, navode zvaničnici. Generalni sekretar Crvenog krsta izjavio je da je stotine osoba prevezeno u bolnicu, ali da je još veliki broj onih koji su zarobljeni u svojim domovima, koji su oštećeni uslijed eksplozije. Šef libanske unutrašnje bezbjednosti Abbas Ibrahim rekao je da je velika eksplozija u Luci se dogodila u dijelu u kojem su smješteni visoko eksplozivni materijali, a ne eksplozivni, kako je ranije izvijestila državna novinska agencija. Govoreći novinarima u televizijskom obraćanju, odbio je da nagađa o uzroku eksplozije u glavnom gradu Libana prije istrage. Američki državni sekretar Mike Pompeo ponudio je odmah američku pomoć Libanu. Nadgledamo i spremni smo da pomognemo narodu Libana dok se oporavlja od ove užasne tragedije, napisao je Pompeo na Twitteru. I Izrael je ponudio humanitarnu i medicinsku pomoć Libanu preko međunarodnih organizacija. Istovremeno izvori bliski Hezbolahu negirali su glasine da je Izrael gađao skladište oružja, prenijeli su izraelski mediji. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je također da se francuska pomoć i resursi šalju u Liban. Turska također stoji u solidarnosti sa našom libanskom braćom i sestrama u ovom teškom trenutku, rekao je Fahrettin Altun, direktor komunikacija predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Eksplozija je oštetila mnogo zgrada, uključujući sjedište bivšeg premijera Saada Haririja, prenosi CNN. Ogroman oblak dima mogao se vidjeti iz cijelog grada, a svjedoci su rekli kako je bilo izvještaja o požaru i nekoliko manjih eksplozija u Luci, koja je prethodila velikoj eksploziji, dodaje britanski Guardian. Na Kipru, mediteranskom ostrvu, koje leži 180 km sjeverozapadno od Bejruta, stanovnici su rekli agenciji Reuters da su čuli 2 odvojena praska i da su osjetili podrhtavanje tla.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nedavni slučaj iz opštine Laktaši, kada je nevjenčani suprug na posebno svirep način ubio ženu, što pravosuđe tretira kao nasilje u porodici, postavlja pitanje neophodnosti strožije kažnjavanja ovakvih zločina. Stručnjaci smatraju da bi to bilo moguće kada bi ubistvo ove vrste bilo pravno definisano kao femicid, to je zločin muškarca motivisan mržnjom i osjećajem nadmoći. Više u prilogu Gojka Veselinovića.
Ljubomorni suprug polio nevenčanu suprugu benzinom i zapalio, jedan je od naslova koji je nedavno šokirao javnost u BiH. Žena je od zadobijenih povreda preminula nakon nekoliko dana na UKC u Banja Luka, a počinila zločina je uhapšen i tereti se za krivično djelo nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, za što je predviđena maksimalna kazna zatvora do 10 godina. Lana Jajčević, pravnica u savjetovalištu za žene i djecu žrtve nasilja u Fondaciji Udružene žene Duga iz Banja Luke, ističe da se ovdje radi o femicidu, odnosno rodno zasnovanom ubistvu motivisanom osjećajem nadmoći nad ženama u kojem počinilac smatra da raspolaže životom žene, a time i pravom da je ubije. Ona dodaje da femicid kao takav nije pravno definisan u pravosuđu BiH ni na jednom nivou, pa se počiniocima ovakvih zločina izriču blaže kazne.
Kad je u pitanju teško ubistvo, odnosno femicid, ubistvo supruge, koje je nastalo u najvećem broju slučajeva kao rezultat dugotrajnog trpljenja nasilja, tu imamo situacije da sud to kvalificira kao nasilje u porodici jer je blaža kazna, a ne kao teško ubistvo.
Elmir Ibralić, psihoterapeut u Centru za terapiju i rehabilitaciju Vive žene iz Tuzle, kaže da je femicid zadnji stadijum zlostavljanja, kada počinilac ima osjećaj da gubi kontrolu nad žrtvom.
Žrtva je u najvećem riziku onda kada zaista odluči da napusti nasilnika ili kada nasilnik misli da će ga zaista napustiti. I u tom momentu on smatra da ne postoji drugi način da je vrati nego da je ubije. U tim momentima zaista žrtve bi trebali imati jednu posebnu protekciju.
Meliha Sendić, predsjednica Centra ženskih prava iz Zenice, kaže da zakoni BiH na papiru nude dobre mjere zaštite ženama žrtvama nasilja, ali se oni ne sprovode u praksi.
Nasilnici nasilje ponavljaju, žene ostaju u nasilnoj zajednici iz raznih razloga. I onda tu imamo jedan začarani krug gdje država pokazuje svoj stav da je nasilje ženama neki marginalizirani problem i ono kada dođe na red.
Jedinstvena statistika o broju femicida u BiH ne postoji. Prema podacima do kojih je došla Agencija za ravnopravnost spolova BiH, koja je prikupljala podatke od pravosudnih institucija i nevladinih organizacija, u prošloj godini u BiH je ubijeno 12 žena, a od 2015. do danas ubijeno je ukupno 56 žena, ali se ona ne tretiraju kao femicid. Femicid je definisan Konvencijom Savjeta Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, takozvanom Istanbulskom konvencijom, čiji je potpisnik i BiH. Po osnovu toga formirani Državni odbor za praćenje, provođenja i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji femicidu u BiH. Međutim, tu ne učestvuju predstavnici BiH entiteta Republike Srpske jer smatraju da je praćenje i provođenje Istanbulske konvencije u nadležnosti entiteta. Kika Babić-Svetlin, stručna savjetnica u Agenciji za ravnopravnost spolova, kaže da je nažalost problem rješavanja problema nasilja na ženama u BiH, što je to uvijek političko pitanje.
Kad se ustavne nadležnosti stavljaju prije žrtve, to onda postane onako vrlo frustrirajuće. Mislim, kada svi budemo razmišljali o žrtvi kao krajnjem korisniku, kad se žrtva stavi na pravo mjesto, onda će se moći propitivati i planirati prave mjere i za sprječavanje nasilja, a i generalno za unapređenje položaja žena u Bosni i Hercegovini.
Prema istraživanju koje je 2018. godine provela Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi OSCE o dobrobiti i sigurnosti žena u BiH, 4 od 10 žena u Bosni i Hercegovini su iskusile neki od oblika nasilja nakon navršene 15. godine života od strane partnera ili drugih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Uz liječenje negativnim ionima, sodom, bikarbonom ili domestosom na društvene mreže stigli su i savjeti o tome koji se i kada tačno lijek treba koristiti za liječenje COVID-19. Svoju terapiju sa virtualnim prijateljima dijele oni koji su bili pozitivni na koronavirus, ali nisu ljekari. Tako su društvene mreže već prepune različitih teorija zavjere o virusu, od onih da nije stvaran do onih koji govore da su maske, baš kao i održavanje fizičke distance, ugrožavanje individualnih sloboda, postala i medicinska platforma na kojoj najmanje raspravljaju stručnjaci. A stručnjaci kažu da je sve to prije svega opasno po zdravlje ljudi, naročito u doba pandemije. Više u prilogu Marija Arnautović.
Vrlo je opasno biti u ulozi nekoga ko će iz svog iskustva i iz svog medicinskog tretmana savjetovati na društvenim mrežama koji se lijekovi kada trebaju uzimati za COVID-19, kao i za bilo koju drugu bolest, kaže Bakir Nakaš, poznati sarajevski infektolog u penziji.
Stavite se u položaj da pacijent koji uzima neku terapiju, koji je pod nekim lijekovima, čitajući društvene mreže, zainteresuje se za neke šeme liječenja koje su pomogle nekim njegovim poznanicima i onda počne primjenjivati terapiju, ne znajući da li ta terapija u njegovom slučaju uopšte odgovara ili ta terapija će pogoršati njegovo drugu komponentu njegovog zdravstvenog stanja. Nekome je to pomoglo, vas može da ubije.
Opštoj konfuziji doprinosi i činjenica da je put pacijenta u zdravstvenom sistemu Bosni i Hercegovini neuređen i komplikovan i da građani često ne dobijaju jasne informacije.
Možda je ovdje zakazala recimo i naša struka, možda su se i farmaceuti, možda su se i liječnici trebali više pojavljivati i u medijima i imati određene svoje linije i određene svoje portale kojima bi mogli da plasiraju informacije koje su zasnovane na dokazima.
Portal raskrinkavanje.ba već 3 godine se bavi analizom i provjerom informacija koje se plasiraju na društvenim mrežama i internet portalima. Situacija nikad nije bila lošija nego u vrijeme pandemije, kaže Tijana Cvjetičanin.
Ta kakofonija dezinformacija o ovom virusu i ove bolesti je strašna, intenzivnija od bilo čega što smo dosta stvarno imali priliku da vidimo. Znači, mi nismo do sada, evo radimo nekih 3 godine, nismo do sada stvarno imali situaciju da jedan za drugim postom koji sadrže evidentne besmislice dobijaju od 5 do 25.000 šerova, ne znam, na Facebooku ili 100.000, čak i milione pregleda na YouTube u roku od dan ili dva.
Psihologinja Dženana Hrustemović navodi da je riječ o postčinjeničnom društvu u kojem je svako mišljenje laika u očima javnosti gotovo pa izjednačeno sa preporukama i činjenicama koje dolaze iz nauke i od eksperata. Sa tim se ne suočava samo Bosna i Hercegovina, već čitav svijet, kaže ona. Ukazuje i na nepovjerenje građana u Bosni i Hercegovini u sistem koji po njenom mišljenju stvara dodatne probleme.
Dakle, svima nama je jako važno da znamo da moramo pratiti informacije i da moramo pratiti preporuke ljudi koji su kredibilni i koji su autoritet u ovoj situaciji. A naše autoritete pozivam da budu što efikasniji, što efektivniji, da obezbijede ljudima jednostavne, provjerene informacije koje oni mogu protestirati i gdje mogu postupati na taj način.
Tijena Cvjetičanin posjeća kako veliki broj postova sa društvenih mreža prenose internet portali bez ikakve provjere, što kod ljudi izaziva konfuziju u kojoj više ne znaju šta je istina, a šta ne.
To su mali požari koji tako gore po društvenim mrežama i nažalost doprinose svaki u svom domenu, doprinose tome da se ta epidemija koja je već teško suzbiti još teže suzbija. Prvo time što se stvara ta neka šira klima od ideje o tome da to nije stvarno, do ideje o tome da je neko sam po sebi pametniji od zvanične medicine pa bolje zna kako to da tretira, pa do toga da ljudi na kraju naprosto odustanu od toga da bilo šta od toga veruju. Kad izazovete toliku konfuziju da ljudi više uopšte ne znaju šta je stvarno, onda je jako teško postići bilo kakvu koheziju društvenu oko toga šta mi svi kao društvo treba da radimo da ovo zaustavimo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka bivšeg španskog kralja Juana Carlosa da napusti zemlju zbog niza skandala i istraga o korupciji i financijskim malverzacijama koji su narušili ugled monarhije predstavlja neslavan izlaz za bivšeg vođu koji je tokom 40-godišnje vladavine uspješno vodio Španiju od diktature do demokratije, pišu svjetski mediji. Odlazak bivšeg kralja iz Španije usled madridske istrage o unosnom poslovnom ugovoru i odvojene istrage za pranje novca i utaju poreza u Švajcarskoj mogao bi da podstakne političku i društvenu raspravu o budućnosti monarhije i dolazi u vrijeme kada se propituje integritet pojedinih članova drugih evropskih kraljevskih porodica, ocjenjuje New York Times. List napominje da se bivši španski kralj povezuje sa istragama o pranju novca koje je pokrenuo švajcarski tužilac sa fokusom na 2 odvojene offshore fondacije, a na temelju čijih informacija u junu pokrenuta istraga i u Španiji. Jedna od fondacija protiv kojih se vodi istraga, Zagatka, registrovana je u Lihtenštajnu, a pokrenuo ju je Alvaro de Orleans Bourbon, rođak Juana Carlosa. Tužioci pokušavaju da utvrde kako je fondacija nagomilala veliko bogatstvo i zašto je prebacivala novac između neprijavljenih bankovnih računa. Druga je Panamski Lukom, čiji prvi čovjek također ima veze sa bivšim španskim kraljem. Ta firma je navodno dobila 100 milijuna dolara od Saudijske Arabije, što bi moglo da bude povezano sa ugovorom koji su španske kompanije dobile za izgradnju brze pruge između saudijskih gradova Medine i Meke. List također ističe da bi odlazak Juana Carlosa mogao da podstakne političku i društvenu raspravu unutar Španije, napominjući da je upravo monarhija bila tačka neslaganja između dve stranke koje su u januaru formirale prvu špansku vladu. Problemi Juana Carlosa dolaze u vreme kada se integritet ostalih članova evropskih kraljevskih kuća dovodi u pitanje, ukazuje New York Times, ističući odbijanje britanskog princa Andrewa da pomogne njujorškim istražiocima u slučaju povezanom sa Jeffreyem Epsteinom u vezi sa seksualnim zlostavljanjem maloletnica, te primjer kralja Alberta II, bivšeg monarha Belgije, koji je nakon višegodišnjih tužbi u januaru ove godine bio prisiljen da prizna očinstvo deteta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Pandemija koju je izazvao koronavirus negativno je uticala na sektor turizma na Kosovu, a iz Turističke unije Kosova navode da je ova sezona već propala jer traje samo do sredine septembra. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Trend za treći iz Turističke unije Kosova navodi da je 2019. godine do avgusta mjeseca oko pola miliona turista prenoćilo na Kosovu, dok je ove godine svega 50.000 ljudi zatražilo privatni smeštaj, što je 10 puta manje za razliku od prošle godine.
To je više od 20 miliona evra na deficit od prošle godine, samo na noćenje, samo na hoteli.
Zatrići podsjeća da je zbog bezbednosti vlada Kosova uvela mere u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, te napominje da je upravo mera o zabrani okupljanja u grupama ili neophodnost PCR testova za pojedine zemlje prilikom ulaska na Kosovo uticala na turizam. Inače, Kosovo se deli na 5 turističkih regiona, centralni region Prištine, turistički region Albanskih Alpi, odnosno Prokletije, te region Šare, Pomoravlja, Mitrovice i Bajgurške šalje. Posebno se izdvaja Šar planina i region Prokletija. Zatrići ističe da Kosovo ima puno toga da ponudi turistima, a neke od atraktivnijih destinacija su upravo nacionalni parkovi Prokletije i Šara.
Mi smo sadi na mapovima ove Balkan turove, gdje se turovi počinju iz Kosova, znači to su ti turisti iz Azije koji dolaze najviše za posete UNESCO Heritage Site. Znači tu imamo, gdje smo počeli da imamo dobar turizm, ali zbog korone ove godine već je sve mislim uništila i nadamo se za iduću godine da se vratimo u normalizaciju i da idemo dalje.
Zatrići ističe i da je ova godina propala kada je u pitanju turizam, jer Kosovo ima uglavnom letnji turizam koji traje do sredine septembra.
Jer za zimu mi nemamo toliko potencijala, mislim, ski centre su nam mnogo stare i nije to neka ponuda što mi radimo mnogo na turizam, ali sve se dočekuje maj ili juna 2021. Ako se situacija se poboljšava.
Od Ministarstva za trgovinu i industriju, koje je nadležno i za sektor turizma na Kosovu, Radio Slobodna Evropa nije uspjela da dobije komentar po pitanju turizma u vreme pandemije koronavirusa. Direktor nevladine organizacije Kulturno nasljeđe bez granica Salje Šoši kaže da su turisti u vreme pandemije najviše zainteresovani za obilazak kulturno-istorijskih spomenika i outdoor turizam. On za Radio Slobodna Evropa kaže da se turistima u vreme pandemije koronavirusa može ponuditi da posete arheološki park Olpijana kod Prištine ili istorijsku zonu u Prizrenu jer se nalaze na otvorenom. Tako mogu da se poštuje mere koje su donete za borbu protiv COVID-a. Stvar je da ne postoji dobra organizacija po pitanju turizma, ne samo tokom pandemije koronavirusa, nego i ranije. Institucije su pale na ispitu kada je u pitanju promocija kulturnog nasljeđa. Kaže Šoši i podlači da Kosovo ima puno potencijala za turizam. On smatra da Kosovo mora puno da radi na digitalnoj promociji kulturnog nasljeđa na Kosovu kako bi privuklo što više stranih turista. Inače, Ministarstvo za kulturu, omladinu i sport je izradilo i nacionalnu strategiju za kulturno nasljeđe za period od 2017. do 2027. godine, koja ima za cilj da pruži rješenja zasnovana na principu održivosti. Ova strategija kulturno nasljeđe definiše kao značajan stub održivog razvoja Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.